Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo vizantijskoj liturgijskoj drami. Služba peći, kako se još zove, izvodila se između jutrenja i svete liturgije u nedelju pred Božić i bila je posvećena praocima koji se upravo i pominju u liturgijskoj drami. Ona dakle predstavlja redak primer iz poslednjeg razdoblja azmatskog obreda i sačuvana je u celini u četiri rukopisa. Premda najraniji među njima datira s početka 15. veka, smatra se da se ona izvodila u Vizantiji od najstarijih vremena, o čemu svedoče i informacije iz nekih drugih izvora. A kada je 1960. godine u okviru godišnje skupštine Američkog muzikološkog društva Miloš Velimirović objavio članak kojim predstavlja istraživanje službe sačuvane u četiri rukopisa, uključujući njenu redakciju i muziku, delo Tri mladića definisano je kao vizantijska liturgijska drama. Ono je tada dovedeno i u vezu sa zapadnoevropskom srednjovekovnom dramskom muzičkom vrstom, pri čemu je sama definicija bila obrazložena prisustvom elemenata dramske predstave, jakim morfološkim vezama sa crkvenim obredima, kao i činjenicom da su se predstave održavale unutar crkve. Posle početnog vozglasa i samoglasne stihire pojaca, tri mladića, obučena u posebne odežde i držeći upaljene sveće, odvajaju se od hora, klanjaju tri puta prema istoku i ulaze u peć, koju simbolično predstavlja prostor ispred celivajuće ikone. Pevajući jednoglasno uz ison, na karakterističan antifoni način, pojci iz hora i mladići izvode himne i pesme, kroz koje se pripoveda priča o tri mladića i istovremeno upućuje zahvalnost Bogu, dok se u određenim delovima pevaju i kratime, odnosno slogovi lišeni semantičkog smisla. Služba se završava uobičajenim molitvama za zdravlje episkopa, blagoslovom i izlaskom kroz carske dveri. U koncertnom obliku služba peći je predstavljena u Grčkoj, Engleskoj, Sjedinjenim američkim državama, Danskoj i Francuskoj. Premijera muzičko-scensko-liturgijske forme održana je 2011. godine u Italiji, kada ju je izveo rumunski hor Bizantion u saradnji sa Likurgosom Angelopulosom i uz pomoć poljskog režisera Johana Wolfganga Niklausa. Sa članovima svoje Skole Vengajte i u saradnji sa muzičkim rukovodiocem Marcinom Abijskim i pojcima iz srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović, Niklaus je odlučio da dopre do ovog neobičnog blaga vizantijskog nasljeđa i da ga izvede dva puta u Poljskoj, a potom u oktobru 2018. godine premijerno i u Srbiji, u Beogradskoj Vaznesenskoj crkvi. Mi ćemo večeras slušati delove ove službe u izvođenju slavnog grčkog vizantijskog hora i Likurgosa Angelopulosa.
bi pristište sa rakom da je nešto. Kjer Jozef še tje ne piliše nuševe, peri tim kaminom som kardel.
Mi si paradoriči, marši se loš, viadono mašu, ke mi dijaš ke dašiš ti diatikinšu, ke mi apostišiš to eleošu afimu.
Thank you. σώματος, ύμνων και δόξαζον των Θεών, εν δι καμίνο λέγοντες.
Thank you.
izvođenju grčkog vizantijskog hora i Likurgosa Angelopulosa slušali ste delove službe peći, odnosno vizantijske liturgijske drame Tri mladića. Poštovani slušalci, završena je ovo nedeljna emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju je pripremila Ana Ćirica.